Proč znovu sílí antisemitismus? Babišova taktika kolem Turka se vrací jako bumerang. Esej Terezy Matějčkové o tom, jestli ještě potřebujeme volby. V týdeníku Echo číslo 45, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 134. epizody podcastu Echo Porada. Dnes máme nové hosty. Po delší době k nám zavítal Matěj Ručaj.
Dobrý den.
Z dovolené se vrátil Adam Růžička.
Dobrý den.
Nemá to žádný podtek, Adame. Jiří Peňáz.
Já jsem tady taky minulý týden nebyl, že jo?
Ano, tak, nebyl, takový ale nováček, vrátil no. Se. Chyběl jsem našim
čtenářům
a posluchačům.
Ano.
A Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Začneme aktuální, nejdříve začneme nejnovějším vydáním týdeníku Echo, kterému vyvodí text Ondřeje Šmigola o vzrůstajícím antisemitismu, který začíná být patrný i u nás, kdy Česká republika, česká společnost byla víceméně filosionistická.
Filosemická, asi si chtěl říct.
Filosemická.
Ale i tam to platí. Filosionistická, klidně.
Se rozhodl mě atakovat do celého počátku, ale to nevadí, já se s tím vyrovnám. A je tady text Terezy Matějčkové, nebylo by lepší politiky losovat, takový, řekněme, trochu kontroverzní téma, nebo kontroverzní názor.
To bylo v Antice, že jo?
Tereza vychází, protože sleduje nizozemskou politiku, tak vychází z reálí nizozemské politiky. A na co já bych chtěl obzvlášť upozornit, je salon, který není určitě pro většinu čtenářů, nebo pro většinu veřejnosti, pro naše čtenáře, ano. A je o Kosmasovi. A já jsem byl hrozně rád, že Jirka tady přivedl z Brna, přesvědčil z Brna profesora Martina Vyhodu, známého mediavelistu. A pro mě je to speciální, protože já jsem Martina...
Točíš
na Dalibora hned na začátku.
A já jsem ho viděl po 30 letech, když jsme spolu strávili asi 4 nebo 3 roky v Opavě, tak jsem byl hrozně rád, že díky Jirkovi jsem ho po 30 letech viděl.
Vidíš.
A je to velmi respektovaný český historik.
Českomoravskoslezský historik.
No je Slezan, Opava.
No.
Ty ho znáš, Matěj?
No, my jsme dělali kdysi akci počátkům polského a české státnosti a to je skvělý řečník a vtipný.
A on napsal právě v monografii o Kosmovi.
Která vyšla, obě možnosti jsou...
Která vyšla v Argu, pánové. Tak, půjdeme k věci. No. Zároveň nás zasáhla smutná zpráva, protože zemřel Dominik Duka a podle očekávání se na sociálních sítích objevilo spousta hnusných vystoupení a vět na jeho adresu. O tom se trochu budeme bavit. Budeme se bavit o roli Dominika Duky, který u něž z největší pravděpodobnosti také všichni zapomínají, jaká byla vlastně jeho historie a jakou roli měl v 80. letech. A v té věci se samozřejmě promítá český antiklerikalismus, nepřátelství vůči katolictví, že jo, a vůbec, řekněme, odpor české levice vůči katolické církvi. Taky si to prostě určitě v úzovkách polepil tím, že byl blízko jak Miloši Zemanovi, tak Václavu Klausovi a naposledy, co se mu vytýká, byla mše za Charlese Kirka. Tak Matěj o tom napsal na Echo 24 moc hezký komentář. Ty si právě, Matěj, připomněl významnou věc, která už je trochu pozapomenuta a to byla pouť na Velehradě v roce 1985. A já ti předávám slovo. Co pro tebe znamenal Dominik Duka a s tím, kdyby si trochu připomněl tu jeho dřívější roli, ty jeho časná léta?
Dominik Duka byl bojovník, což je role, která je vždy ve veřejném prostoru jaksi nevděčná. A vždy si samozřejmě tímto uděláte hodně nepřátel. On navíc byl bojovník tak nějak z principu je špatné slovo, ale prostě tím, že zastával jasný a ucelený názor, tak se dostával do střetu v podstatě s každou tu dobou, ve které mu přišlo, nebo ve které působil. A Tomáš Němeček to hezky přirovnal k tomu kamení, který jaksi leží uprostřed nějaké řeky nebo potoka a vlastně překáží v úvozovkách. A Dominik Duka se stejným zanícením bojoval proti komunismu, stejně tak jako bojoval v těch svých posledních letech proti nějakému progresivní revoluci, řekněme, probíhající v západním světě. A vlastně v obou těch případech vlastně dělal to samé, to znamená v uvozovkách jako překážel. A v obou případech měl proti sobě jako ideologii, která byla postavena na nějaký jako vizi právě té řeky, toho jako nezastavitelného proudu pokroku. Tím samozřejmě nedávám rovnítko mezi nějakým jako dnešním liberalismem a komunismem. Ten komunismus Dominika Duku zavřel do vězení a nedovoloval mu vykonávat jeho jako knižské poslání. Ten liberalismus se s ním jenom hádal a pokoušel se ho nějak jako vytlačit na okraj veřejné debaty, takže ty prostředky samozřejmě, to není to rovnítko, je to strukturní srovnání přístupu. A je vlastně příznačné, že on tím svým, že v obou těch situacích prostě byl překážkou a obou těch situacích prostě vyvolával strašně silný odpor. A těch posledních několik let vlastně bylo strašně příznačné, s jakou v podstatě nenávistí se setkával. Ta nenávist trochu probublala jako v těch komentářích i po jeho smrti. I když musím říct, že co se týče těch oficiálních komentářů a oficiálních komentátorů, myslím, že tam ta míra zdrženlivosti byla podstatně větší než v případě třeba Charlieho Kirka, ale jak si pod tím v těch komentářích už ta jako úroveň nenávisti a dehumanizace, která ho potkala v posledních letech, byla v celku patrná.
K té dehumanizaci je třeba asi podotknout, že vlastně s podobnými reakcemi setkala i Dana Drábová. Nám se vlastně děje, ať umře v podstatě kdokoliv, tak my vlastně ten příspěvek na Facebooku radši smažeme, protože se tam objevují jako odporné věci, se kterými fakt nechceme nic mít společného. A asi pro vyrovnanost je třeba říct, že není to jenom případ Dominika Duky, ale je to případ každé výrazné osobnosti, která má spoustu samozřejmě obdivovatelů a podporovatelů, ale stejně silnou hlasitou skupinu odpůrců. A ti odpůrci a ti nenávistní lidé jsou slyšet mnohem víc. Jirko, ty, kdybys něco řekl především o té roli Dominika Duky v 80. letech. Samozřejmě, že o tom něco víš, budeš o tom něco psát, že jo? Tak a mě přijde hrozně podstatné to je znovu jako zdůraznit a lidem připomenout.
No tak oni spolu seděli, že jo?
Ano.
To byla náhoda, že spolu seděli, ale jako nic není náhoda v božím plánu.
Takže Václav Havel a Dominik Dyk.
No, takže se na Borech se seznámili a já netvrdím, že na to jsou povolenější, jako jak se projevil Dominik Duka na duchovním obraze Václava Havla, který byl takový ten mysticizující agnostik, jo, bych řekl, jo, a Václav Havel měl prostě svůj takový, jako byl náboženský člověk bez konfese, bych řekl, jo, měl takovou tu představu, čeho si jako a zajímali ho různý spirituální věci a tak dále, to je nepochybně pravda, no ale v pravou chvíli tam přijde tady tato souvislost, tato vězeňské přátelství jakési, no a potom ten zbytek 80. let pravděpodobně má význam v tom, že Dominik Duka, jak aspoň jsem slyšel, měl význam pro Františka Tomáška, kardinála, protože ho zmužil, by se dalo říct. František Tomášek byl takový, nechci říct loajalista, ale vlastně držel se stranou celý 70. let a tam byl úspěch, že vůbec prostě jaksi režim respektoval existenci arcibiskupství a že tedy jaksi nezrušil komunistický režim arcibiskupství, jo. Ale no a pravděpodobně Dominik Duka jaksi byl schopen Tomáškovi kardinálovi tu větu, ta slavná věta Vzmužte se, která byla trochu podobná jako věta Jana Pavla II., který měl to nebojte se a potom František Tomášek řekl, že zmužte se, tak tam asi bude vliv Dominika Duky, jo, který tehdy byl bez souhlasu, nicméně prostě ty vazby tam, nebo nějaká známost, nebo přátelství tam existovalo. No, Maček hezky tam napsal, připomněl tu, kterou jsem já teda ani neznal, jo, tu historku s Václavem Bendou.
S tím mečem.
S tím mečem, jo, že...
Požehná meči.
Že požehná meči, no tak jo, tak Dominik Duka byl bojovník, dominikáni, to je docela dost takový tvrdý řád, psi páně, za ty se házala inkvizice ve středověku, ale prostě to byli lidé, kteří jak se šli šli mezi lid. Jo, to byly kazatelé, no a ještě navíc Dominik Duka byl kromě toho, on nepředstavoval skutečně ta, jakoby archetyp toho hodného kněze, který má pro všechno pochopení a všechno chápe a vlastně lidi ani nemusí chodit do kostela a nemusí prostě dodržovat nějaký principy náboženský a vlastně je to jedno a tak, jo. Nebo jedno hlavně, že prostě všichni Pán Bůh má všechny rád. Tohle prostě on si nemyslel. Jo.
To je strašně důležitá věc, protože vlastně on představoval tu vizi církve, která jde proti očekávání. Jak jsme říkali, liberalismus prostě se nesnaží kněží zavírat na borech. Nicméně má představu, že by měly být takovým tím jako doplňkem, který bude říkat lidem, že se mají mít rádi a chovat se slušně. No. Zatímco Duka zaprvé teda trval na tom, že církev je instituce a nejenom jako duchovní spolek. To znamená, musí mít třeba to majetkové zajištění. Že? To byl ten jeho velký boj o církevní restituce, že to je i instituce a že ta instituce má být vidět ve veřejném prostoru a on samozřejmě ten veřejný prostor sebou docela jako zaplňoval a strhával pozornost, čím šel přesně proti té představě jako té církve jako takové jako přídavku k tomu obecnému liberálnímu humanitarismu prostě. A tím samozřejmě iritoval a vzbuzoval negativní reakce.
No protože spousta lidí, těch kritiků, takový, kteří potom píšou, takový ty, ale nemusí jenom ty úplně ty vzteklý, ale takový ty velmi distancující se, nebo tak oni mají představu, že církev má být něco mezi psychologickou poradnou a charitativní organizací a
to přesně.
No, a vlastně by měla být tedy otevřena pro všechny a tak to inkluze, to je to významné slovo, měla být inkluzivní. No ale církev, kdybych to jako použil jako obrazně, tak tady není pro tuhle dobu, ale tady je, jak by řekl, jak si zastánce, to je pro všechny doby, jo. Prostě ta jako se nemůže ohlížet, ta metafora s tou řekou je taky asi dobrá, no a v tomhle smyslu prostě on si skutečně jako by s tou inkluzivní společnosti, kde jsou všichni jenom budou hodní a budou se vzájemně chápat a tak dále, tak se nerozuměl. Nebo musí vést do střetu. Jo, kdo vidí trochu příznak jako krize naší společnosti všeobecně, západní civilizace, křesťanské civilizace, tak mu rozumí. Tak prostě, tak mu to chápa. I tam, kde by prostě třeba on volil jiný slova, nebo prostě jiný akcenty, tak mu rozumí. Kdo ne, to prostě si myslí, že vlastně ta krize způsobují tyhle lidi, právě jako Duka, ti prostě, kteří se jaksi nepřidávají k tomu proudu, no tak ty prostě ho samozřejmě nesnáší. nebudeme ho snášet.
Mě pobavil jako argument, který se objevoval teď dneska, včera v těch jako serióznějších komentářích a rozborech jeho díla, že vyvolával kulturní války, což je jako, což je vlastně strašně jako, tak jako mistrovství vlastně otočení toho obrazu, jako kámen nevyvolává, jako neútočí na řeku, ta voda útočí na ten kámen, ale přesto vlastně jsme se dokázali v hlavě ten obraz jako otočit a vlastně někdo, kdo v podstatě hájil nějaké výchozí status quo, a to se opakuje nejenom v případě Duky samozřejmě, to se opakuje dnes a denně v celé řadě dalších společenských hodnotových otázek, tak je obviňovaný z toho, že prostě vyvolává konflikt.
Jenom tím, že si stojíš za svým názorem, že stojíš konzistentně za nějakým svým systémem hodnot, jsi obviňován z toho, že děláš kulturní války.
Ano, ale taky vlastně tady je ten jako, to nebyl Dominik Duka, kdo chtěl měnit status quo v oblasti rodiny a tak dále. Ale přesto vlastně on je teď označován za toho, kdo něco vyvolával.
Tím, že se nechtěl podvolit.
Pardon, já jenom, kdybych navázal, tohle mě přesně napadlo, já ostatně minulý týden jsem psal komentář vlastně k tomu rozhodnutí u Aliance bezporu Olgy Richterové a Aliance pro rodinu, kde vlastně jako konzervativní postoj už dneska musí být nutně vždycky jako označen jako ultrakonzervativní, protože sám o sobě jako světonázor vlastně mně přijde, tak jako přestává fungovat a je to bráno jako nějaká inherentně provokující záležitost. A když jsem teďka četl o Dominiku Dukovi, tak mimo jiné tam byl právě teďka zmiňována ta mše za toho Charlieho Kirka, kterou ty si ostatně už zmiňoval. A já jsem v tom kostele byl, když tam byla ta mše. A tím, jaké renomé vlastně kardinál měl, tak jsem čekal právě, ty kulturní války a to provokování a tak dále. A mně přišlo, že to kázání vlastně bylo jako jednak velice dobré, takové jako smířlivé, nic z toho, co vlastně bylo dopředu avizováno, tak jsem tam nenašel a navzdory tomu se potom přišla ta bouřlivá reakce. Ostatní Jirka, myslím, psal k tomu je jako výborný komentář, to plivnout se na psa božího, jestli se nemýlil, co mě dělal.
No. Ano. No jo, to pro mě to je takový pokání vždycky. Já jsem si dal před lety za jako způsob pokání za svůj zjištý život, že budu...
že budeš co, Jirko?
No, že budu bránit jaksi preláty, no.
To je dobrý způsob pokání, ale mimochodem vlastně ty dvě kauzy, jako Kirka a Duky, oni mají něco společného, že oba dva byli lidi, kteří jako šli do boje, jako do veřejného prostoru. Což samozřejmě vždy nese s sebou to, že naplácáš, jako někdy ti prostě něco ujede, řekneš něco špatně, nebo emoce tě prostě někam odvedou, kam nechceš. A to je věc jedna, ale na druhé straně v obou těch případech prostě to, jak jsme byli zaplavený vytrženými z kontextu, zmanipulovanými jako právě výroky a ty výroky prostě žijou dál, i když jsou prostě naprosto jasně a zřetelně zmanipulovaný a jsou, protože vlastně hájí to jako absolutní dobro s velkým D a v tom případě dezinformace, jako se používat smí, to je strašně příznačně, to bylo příznačně u Kirka a je to teď příznačně u kardinála Duky, kde mu zase vytahávají ty výroky, já nevím, o znásilňování ruských vojácích a tak podobně, nebo ten přeřek, jako který já nevím, před třemi týdny provedl v České televizi, kde prostě každému i průměrně inteligentnímu člověku bylo jasné, že jde o přeřek. A přesto kolem toho prostě vznikla celá jako mediální smršť, kterou legitimizovalo, nebo tu jasnou manipulaci legitimizovalo to, že byla provedena ve jménu prostě boje se zlými klerofašisty.
Ano.
Daniel. Já bych navázal na to, co říkal Mačej o roce 85, o té Velehradské pouti. A doufám, že se o to dostanu do současnosti. Tam je jeden takový nejen zapomenutý, ale neznámý detail podle svědectví Dominika Duky, který tehdy povzbuzen tu vysokou účastí, jakým, že vypískali komunistického ministra kultury Klusáka. To byl vlastně jako první hmatatelný masivní vzdor katolíků. Takže
Navrátilova petice byla v té době.
Ta byla pozdějce. Ta hlavně.
Navrátilo.
Václav Benda, Augustina Navrátila, no. Katolického aktivisty.
Jo,
nicméně Václav Benda, jak že on napsal ten slavný takový jako bojový text, si třeba vyrazit do útoku. No a podle svědectví Dominika Duky některé kruhy v církvi takové ty jako neoficiální tady to nesly nelibě. Ten, tu Bendovou útočnost a jedním z nich byl Tomáš Halík. Proto to říkám, že to nás, myslím, dovede do současnosti. A Halík dokonce mluvil před Dukou o tom, že by Benda mohl nést za to nějaké jako vnitrocírkevní důsledky, jo, nebo následky. Dostávám se od 20-30 let dál, kdy spory, veřejné spory mezi Tomášem Halíkem a právě Dominikem Dukou tak jako ilustrovali nebo měli ilustrovat jisté jako rozštěpení uvnitř České katolické církve, kdy Tomáš Halík představoval takový ten jako progresivnější nebo modernější, někdo by řekl asi módnější, já bych řekl módnější.
Levicový.
Ne nutně, ale proud v katolické církvi, zatímco Duka byl takový ten tradičnější, ale méně viditelný, ale početnější. Jo? A já, když jsem se na to tehdy Dominika Duky ptal v rozhovoru pro Echo, je to tak 8 let asi bych řekl, 7-8 let, kdy byla tady ta veřejný střet Duka Halík, tak Duka to s optimismem sobě vlastním vypočítal nebo vyčísl v poměru 80-20, jakože 80% českých katolíků zastává zhruba to, co Duka, 20% jsou ty Halíkovci, což možná si Duka trošku jako přifouk, řekl bych ve svůj prospěch, nicméně.
Ale jenom o 10%.
Nicméně to tak asi tehdy bylo, řekl bych, ten poměr byl výraznější ve prospěch těch takzvaných Dukovců proti Halíkovcům, než je třeba dneska. Jo. To si myslím, že byť teda nejsem katolíka, nevidím úplně do vnitřností té církve, ale jak se s některými katolíky bavím, tak tam je posun jako od Duky trošku, bych řekl, od těch takových tradičnější. Mm-hmm.
No, já si myslím, že tohle, ono to nejde tak jednoduše přečíslit, protože tam jde o to, že těch 20% může být velmi významných jaksi mediálně, jo, a jsou to prostě lidi, kteří píšou, kteří mají vliv, ano, prostě městští intelektuálové a tak dále. Samozřejmě východ Moravy nebo venkovský oblasti, které ještě trochu drží, jo, no tak ty budou pravděpodobně spíš to. Ale ještě chci říct, Tomáš Halík rozhodně, on byl tajný, vysvěcený kněz přeci, byl bez souhlasu a rozhodně v těch 80. letech nebyl žádný režimista, jo, aby byl.
Měl filmovou kariéru, přece hrál psychologa,
no, psychiatra, tak on
začínal jako herec.
Takže chci tím říct, aby když to někdo uslyší, tak Tomáš Halík skutečně v 80. letech jaksi patřil spíš do disentu, než.
Ale byl vždycky progresivní.
No, dejme tomu, jo. No jasný,
ale módní.
Dobře, ale v 80. letech.
Bych ještě chtěl říct, my vlastně mluvíme o tom, nám to tady už trochu rozebral, v katolické církvi jsou různé proudy, že? A teď je otázka, vlastně, jak je který silný, že je vysoce pravděpodobné, že jasnější, ten řekněme tradičnější, konzervativní, ale třeba je to vidět na katolických novinách, které spíš mají třeba blíž k tomu vidění světa Tomáše Halíka.
No teď už ne, právě.
Dlouho to bylo, teď nějak došlo k nějaké ty výměně toho vedení, ty redakce.
Pletete si katolický týdeník a katolické noviny, to je bod číslo 1. To jsou dvě různý
věci. No to je pravda, týdeník. No,
moment. A jako, je to vlastně jako soubor nějakých, je to jako souboj jako dvou názorových proudů. V případě, když jsme celou tu debatu tady začali, tak tady je důležité ještě zdůraznit, že ty útoky na Dominika Duku a na tu církve nejdou a zasahování do fungování té církve jde především od lidí, kteří nejsou katolici a kteří nejsou příslušníci té církve. Jo. Značná část je to především boj proti církvi v zásadě. Jo. Ta kritika je interní uvnitř církve a pak je hrozně silná, jsou ty útoky ty antikatolické.
Je poslední dvě poznámky, jenom zaprvé teda bych úplně netahal ty jako politický pojmy do vnitrocírkevního života, protože Dominik Duka taky nebyl tradicionalista v tom církevním teologickém smyslu například. To je bod jedna. Bod dva, musíme si pamatovat, že vlastně on byl v něčem jako velmi nečeská, nečeská postava, že on se jako do toho českého katolicismu trošku nehodil v tom, že český katolicismus celé 20. století a až do dnešní doby je vlastně zvyklý fungovat jako menšina nebo jako, jako v podstatě slabší článek té společnosti, který je v nějakém napětí nebo je ohrožený, řekněme, tím většinovým míněním, a proto jako vlastně tak ostré, razantní, jednoznačné vystupování, jaké charakterizoval Dominika Duku, aniž by jako muselo nutně třeba v některých katolících vyvolávat že by měli jiný názor, ale spíš ten způsob, jakým to prezentoval a jak do toho veřejného života šel, s jakou razancí, tak to mohlo, to vlastně šlo trošičku proti naturelu českého katolicismu.
Jakože obraný takový, to je vlastně pravda.
Takový jakoby uměřený, hledající jako to své místo někde ve středu a příliš jakoby nevystrkující hlavu, řekněme.
Já myslím, že k tomu se ten katolicismus český zase vrací, jo, že tam v biskupské konferenci nějaký Jan Graubner je tak jako uvážlivější, smířlivější člověk, ale je to hlavně přechodná figura, nic ve zlém vůbec, to je tak jako on tam s tím nastupoval do té funkce, ale takže už se čeká na dlouhodobější řešení pražského arcibiskupa, případně kardinála. Tam, co teda jako mám dojem, tak to bude nějaká středová figura, protože tam vlastně, a teď to myslím jako katolicky nebo církevně, protože tam vyhranění lidé typu Dominika Duky už ani skoro nejsou.
No tak to je celý 20. století a v posledních letech to zesilo, vidíme mizení katolicismus českých krajiny a zůstane to prostě jako někteří dokonce, nebo můžou mít pocit, že to je vlastně v pořádku, dokonce katolíci, protože to uspěšuje Kristův příchod, že bude nejhůř, jo, tak prostě to povstane, jo. To jsou takový, jako to tak je, prostě vrátíme se o těch katakomb, jo, je taková elitní skupina, jo, to je, ono to možná, obávám se, čeká Evropu celou, nebo i Polsko to čeká, jo, jako tam je ten to prostě ta doba skutečně tomu nepřispívá, no, tak to, a potom je opět ten kámen. No
na druhou stranu zase v Evropě teďka, když se pojďme na tu úplně nejmladší generaci, jak jsou tam zvýšená čísla lidí, kteří začínají chodit pravidelně do kostela, kteří se dávají křtí, takže já bych se vůbec jako nedivil tomu, kdo by teďka přišla vlastně.
To nikdy nebude masová věc, jako ta mít ta církev, jak si triumf. Zajímavých
balíčků. Můžu tady využít přítomnosti Mače k tomu, abych se zeptal na obraz českých katoliků v očích polských katoliků, jako pokud polští katolíci to vůbec jako berou na vědomí, nebo jsou o tom přemýšlel. Já jsem taky kdysi, si pamatuju, když jsem psal životopis Václava Havla, procházel jsem si svodky STB, tak tam jsem narazil na zprávu STB z pohřbu kardinála Trochty v Litoměřicích.
A já jsem rok, myslím, Vojtyla, no, byl
73, a tam právě zaznamenávají přítomnost Karola Vojtyly, který údajně tam odposlechli ho, nebo tam jako parafrázuju Vojtylu výrok v těch Litoměřicích, kdy Vojtěla říká, že je nemile překvapený tím, jak je tady málo lidí. A český katolíci účast 2-3 tisíc lidí považovali naopak za ohromný úspěch. Jo.
No to je ten rozdíl.
Než se k tomu Matěj dostane k odpovědi, tak ta odpověď zazní už v druhé části, protože náš čas se naplnil. První část porady Echa můžete poslouchat také na rádiu Prostor, na YouTubeovém kanálu a samozřejmě na stránkách echoprime.cz, kde můžete slyšet i druhou část a odpověď Matěje na to, jak vnímají polští katolíci české katolíci.
Jeden z mých celoživotních bojů je boj za to, aby Poláci nebo respektive polští katolíci lépe pochopili tu českou zkušenost a abych trošičku obrousil některé hulvácké a primitivní představy, které v Polsku jako žijou. To Češi zase mají spoustu vulvácky a primitivních představ o Polácích, tak v tomto případě je to představa Čechu jako ateistického národa, ve kterým žádná podstatná jako katolický, žádný katolický prvek podstatný neexistuje. Takže to je bohužel jako stereotyp, který se vyskytuje často. Je velmi složité vysvětlovat právě ten rozdíl na Turélu a ta, který vyplýval z toho, jak kde byli umístěni na té společenské mapě po posledních 100 něco let. To, že vlastně ten český národní narrativ se vyvinul vlastně v podstatě jako protikatolický. Takže těch stereotypů negativních je spoustu. Na druhé straně třeba existuje taková veliká míra sympatie k, jak bych to řekl, méně papalášskému rozměru českého katolicismu, k tomu, že ta církev je vlastně doopravdy jako chudá a mnohem blíž k lidem, zatímco v Polsku stále ještě ten model prostě biskupu jako knížat církve, jak se to kdysi říkalo, funguje velmi, velmi zdařile. Takže jsou tam je tam negativní stereotyp, ale na druhou stranu tehdy, v těch 70. letech, Karol Wojtyła, Stefan Wyszyński, že polský primas, byli lidi, kteří sehráli obrovskou roli v tom, aby v českých a slovenských zemích vůbec církev přežila. Vlastně hodně se mluví o tom, o spolupráci disentů středoevropských zemí, ale vlastně ještě dříve, než začal disent spolupracovat, tak tady vznikla ta disidentní nebo ta spolupráce vlastně tajné církve české, slovenské i v Maďarsku s Polskem, kde ta situace byla úplně jiná. Polská církev mohla vytvářet takové jako zázemí pro české, slovenské katolíky. Říkám, Wojtyła v tom hrál velmi, velmi, velmi důležitou roli a tohle je vlastně takový jako stavební kámen, na kterým potom Dominik Duka po roce 89 stavil tu svoji vizi vlastně středoevropské spolupráce jako nějakého společného duchovního projektu, nejenom politického.
No ale to je právě důležitý říct, že na tom Velehradě nebyli jenom Češi. Ty byli tam menšině, tam byli hlavně Moraváci a Slováci. Jo, čili, což v roce 85, když já jsem to sledoval.
Tak je to na Moravě.
Jo. No ne, pro mě to bylo prostě samozřejmě, to mě bylo jedno vlastně. Prostě byli to Čechoslováci a byly to masivní demonstrace prostě nějakého si alternativy vůči tomu režimu. A bylo jasný, že tyhle ti lidi, kterých tam bylo 100 tisíc, možná 200 tisíc, že ty lidi nejsou jaksi režimisti. Jo? S těma ten režim nemůže úplně počítat, jo, v té věci. Ale bohužel faktem je, jako, že v Litoměřicích by se jich možná sešlo 2 tisíce, protože to byly ty odcirkevněný nebo od nábož, v podstatě spohanštěný Sudety a severní Čechy a tak, jo, takže to, ale ještě jsem chtěl říct, že pak se nás vyskytnou polské hlasy, které naopak říkají takový ty liberální polský hlasy, jak to ty Češi mají skvělý, že tam ta církev není.
To samozřejmě, ano, tak jo, to je velmi, velmi
modlý. Mariusz Czigel, prostě přece ten jako o tom píše, jaká je to zaslíbená země, jako Gotland.
Psal, teď už psal, myslím, že to taky jo, pochopil víc, ale měl takovou fázi.
Vrátili to na stranu.
To ani ne, ale spíš jako...
Já to chápu,
pochopil
češtví. No.
Tak já myslím, že by to čas už mohli ukončit, protože... jsme byli seznámeni jako veřejnost s programovým prohlášením vlády. Dane, ty se k tomu věnuješ v posledním vydání týdeníku Echo. A samotného tě překvapilo, že to není to programové prohlášení tak špatné, jak by se dalo očekávat.
Tak má je to vždycky věc očekávání, že jo? Jako když do kina na filmu, kterým si přečteš, že je to... že to je škvár a pak tam najdeš vždycky něco dobrýho, jo. Ale já si myslím, že tady to programový kdyby vláda skutečně vládla tak, jak jste dali do návrhu programové prohlášení, tak by to asi byla lepší vláda, než ta, která dosluhuje. Mně se zdá, že ty pozitivnější prvky, které já jsem tam našel vesměs, nesou rukopis těch dvou menších stran, jsou to teda, jako, řekněme, neekonomické prvky, jo. Jako kulturně suverenistické věci, kdybychom si tady mohli udělat taxativní výčet, já nevím, a to nebudu dělat, jo, ale typu zakotvení koruny v ústavě, což je zásluha motoristů, kdyby se to mělo na ústavě, právo na hotovost, podle mě do budoucna dost důležitá věc, nebo právo na placení hotovosti, já jsem donesl SPD, je tam slib zásadní revize systému inkluze ve školství, což je věc, která podle mě má v podstatě jako společenskou podporu dost velkou. A tam, co vím, tak budoucí ministr školství Robert Plaga, který je z hnutí ANO a který je v podstatě jako, progresivista, takový jako asi hlavní progresivista vlády, tak ten chtěl jenom revize a ty malé strany tam prosadili to zásadní revize. Takhle by se dalo pokračovat. Takže z takového to jako, jo, pak je tam velmi důležitá, řekl bych, věc, která by tu vládu, pakliže by držela slovo, mohla vlastně definovat do historie. To znamená jiný vztah k Evropské unii. Je tam explicitní slib toho, že česká vláda nebude se řídit jako vlastně už přijatými povolenkami pro domácnosti ETS 2. Což kdyby teda nastalo, tak je to podle mě taková jako malá národní revoluce, nebo malá revoluce i v rámci Evropy. A uhozovalo by to dobu, nebo bylo by to pokračování v tom, co jsme viděli poslední rok, dva, že některé členské země ohlásily, že tou či onou evropskou společnou politikou se nebudou řídit. To bylo třeba i Polsko, kdy premiér Tusk vlastně řekl, že Polsko se nebude řídit podle migračního paktu nebo podle evropské přistupovalické politiky. Podobný moment měla i holandská vláda.
Tam dokonce je rozhodnutí ústavního soudu polské.
A to se týká Green Dealu zase. Ale taky je to vlastně, to má Dalibor pravdu, že to je takový jako zdvižení rukavice nebo ukázání prostředníčku, jo, v určitých věcech. Takže kdyby se tady to Babišovi v Evropské unii podařilo prosadit, tak je to takové jako euroskepticismus à la carte, kdy si vlastně vybíráš, v čem budeš vzdorovat. A myslím si, že to je jako v optimistickém pohledu, výhledu, že to je vlastně jako nakažlivá věc, že když to projde jednomu, dvěma, tak najednou se je ten model, že musí všichni dělat všechno stejně, tak se jako vlastně najednou začne rozpadat. A kdyby tady to se podařilo, tak je to podle mě, tak by se ta vláda zapsala do historie. Druhá věc, a vlastně si to na druhou stranu těžko dokáže představit, protože Andrej Babiš je vydíratelný přes ty dotace a jako Evropská komise může jako v podstatě skřípnout na místě. Takže tohle bude nesmírně zajímavé sledovat vztah nové české vlády a Evropské komise.
Tam může ale ta situace změnit, protože Andrej Babiš, největší problém, který on momentálně řeší, je ten konflikt zájmu, ten konflikt se zákonem o konfliktu zájmu, který musí vyřešit tak, že skutečně ty společnosti, které mají nárok na dotace nebo jakoukoliv státní podporu, nesmí mít na ně vliv a s největší pravděpodobností to bude muset prodat, předat. A on tím pádem...
A on už nějakého kupce schání, ne?
To je věc, která je zapředena tajemstvím a spekulacemi. Ta společnost Agrofert jako takový odhaduje se, že její tržní hodnota je kolem 160-170 miliard korun, což je částka, kterou málo kdo má a málo kdo to může koupit. Navíc v jeho případě to se dost často zdůrazňuje jeho biznis je, protože součástí to není jenom zemědělství, ale i chemický průmysl, tak ten je závislý na ceně plynu. A těch kupců v České republice moc není, možná, že jsou maximálně dva. A samozřejmě i ti zahraniční ví, že je pod tlakem, že chce být tím premiérem, takže to může snižovat cenu a pro ně to může být mimořádně komplikované. Uvažuje se taky, jedna ze spekulací je, že by ten podnik jako rozdělil, že to, co je v konfliktu zájmu, ta část toho podnikání, která by mohla být v konfliktu zájmu, že tu prodá, část si jako nechá. Ale to by v každém případě, Dané, by se trochu otočila ta situace v tom, že on už by nebyl přímo pod tím tlakem, protože bude donucený to prodat. Že? Ale ty si ještě zdůraznil v tom komentáři dvě důležité věci, že to není tak, jak se traduje v českých médiích, že by Andrej Babiš úplně převálcoval všechny oba své koaliční partnery a že v tom programovém prohlášení je vidět, že si skutečně prosadili své důležité programové body, že to není jako 10-0 pro ANO a SPD. Pak jsem chtěl říct ještě jednu věc.
Si na ní vzpomeneš, já tady na to jenom zareaguju krátce. Já jsem si to nechal vyprávět aktérama vyjednávání té nastávající koalice. A že jak si Babiš se vzal dovolenou a nechal vyjednávat za sebe Karla Havlíčka a Lenu Schillerovou. A pak se čekalo, že jako Deus Ex Machina přijde a řekne, tohle jinak, jak to tenkrát udělal s jednáním o důchodové reformě na Hradě, že jo, kdy vlastně z těch svých spolustraníků udělal šašky. Tak tentokrát tohle se nestalo, Babiš chtěl jenom tři drobné změny a v podstatě to byly jako stylistické změny v textu, jo, jedna se týkala sousedních zemí zahraniční politiky, kde je pasus o spolupráci se sousedními zeměmi, kam se podle české tradice počítá i Maďarsko, že jo, byť si nemáme přímou hranici, tak kvůli Maďarsku, aby to nebyl hadr nabíka, tak Babiš tu taxativní vyjmenování vlastně vypustil a řekl, budou tam jenom ty sousedi, pak je tam jeden jeho zásah, kdy se mu taky zdálo příliš provokativní věta o tom, že Česká republika odejde z pařížské klimatické úmluvy, vlastně po vzoru Donalda Trumpa, na což to myslím ty menší strany hrály, jako, že by řekli Babišovi, hele, budeš takový jako český Trump, tak na tady tu vějíčku se nechytil. A pak je ještě třetí takový drobný Babišův zásah, který mi teď unikl. A teď můžeš mluvit.
Já jsem pořád ještě nespomněl na to, co jsem chtěl jakože zeptat.
Jenom abych to dokončil, jo, aby to nevypadalo, že tady tím programovým prohlášením, že to je dvojtečka k zářné budoucnosti. Co je jako problematická věc a to bude tu vládu možná definovat podobně silně jako vztah Evropské unii. Je rozpočtová politika.
Ano, to je to, na co jsem zapomněl.
Kdy tam teda jako opravdu hrozí, když čteme ten program, tak prostě hrozí, že dosavadní hospodaření této vlády, které bylo špatné, bude ještě horší. Jo. A tady si nevím vůbec jako, nemám fantazii na to si představovat, když ty malé strany, speciálně motoristi, který nastupovali původně do těch jednání s maximalistickým cílem, že do 4 let bude rozpočet, bude schodek 0, pak se spojili s tím, aspoň, že ta trajektorie půjde jako dolů. Tak si stejně nemůžu představit, že kdyby se to Babišovi před volbama příštíma třeba s ohledem na nějaký hospodářský cyklus hodilo, takže že tady ty jako vágní příslby z programového prohlášení nehodí přes polubu a nezačne se zadlužovat.
Tak, Dané, a to je přesně ten moment, který jsem zapomněl a který je hrozně důležitý. To vypadá velmi nadějeplně, to programové prohlášení vlády po nové koalice, ale je tam zásadní otázka, kde Andrej Babiš na to vezme, protože slibuje nástupní plat pro učitele a policisty a vojáky 50 tisíc.
V podstatě všechny složky státních zaměstnanců
75 tisíc, že budou
a
mít.
A to je taky věc, tady těch 50 tisíc nástupní plat, který si prosadilo ANO, jako přes námitky motoristů a vlastně i SPD, kterou považujeme běžně za levicovou stranu, ale tam tady na těch jednáních seděl třeba Libor Vondráček ze Svobodných, anebo Miroslav Ševčík, o tom si můžeme myslet, kdo chce, co chce, ale to je jako v zásadě tečeriánský ekonom. Jo. Takže hnutí ANO se tady prosadilo takovou tu klasickou jako socdemáckou politiku s těmi státními zaměstnanci.
To jsou
říkají, že to je proto, že když už to těch 50 tisíc přislíběj jednomu uniformovanému sboru, tak kdyby to nedali těm dalším, tak začnu, já nevím, bojáci přibíhat k gasičům, nebo
vězenční dozorci k učitelům a podobně. Jo.
No a to jedna věc, to jsou ty platy plus teda ten příslib toho, že budou mít průměrný plat 75 tisíc na konci jejich funkčního období.
Což teda mimochodem dosluhující vládní koalice, když začínala, tak v podstatě slibovala to též.
To je taky asi pravda. Jo, to je pravda, ale co udělá vládní koalice nepochybně dobře, to je reformu odchodu věku do důchodu. A je jako jasné, že některé třeba především manuální profese, jako pro ně je 65 hraniční, jo, ale pro jiné profese to tak hraniční není. A zastropování odchodu věku do důchodu na 65 let může být fakt velkým problém i vzhledem k demografickému vývoji, který bude, že, který podobně ve všech evropských zemích.
Je teda třeba říct, že...
Počkej, hned ti to dám. Proč jsou ty důchody důležité? Protože 70% veškerých výdajů mandatorních nebo státní rozpočet jsou mandatorní a jsou, jde to na důchody.
Mandatorních je 80 a více procent podle toho, jak počítáme mandatorní, co všechno řadíme mezi mandatorní.
Dobře, mi jde o to, že to je...
Ale hodně, no, hodně.
Minimálně.
Tady to vlastně zpětvzetí, ona to nebyla důchodová reforma, ale jakoby změny v systému, je vrchol nezodpovědnosti od té nastupující vlády. A je to zase čistě dílo hnutí ANO. Námitka je, že stejně by se tady ten systém, protože se to týká lidí, kterým je dneska pod 50, takže tady byla z nás asi jenom Adama.
Tady ještě, to je taky mladý, to je zobák, no.
Klameš tělem. Ale že by to vlastně začalo fungovat, jak ta reforma, tak teď tady to zrušení reformy za nějakých 24 let, tuším. Čili se to dá zase zmínit jakoby k rozumnějšímu, ale vůbec nedává smysl, když už se nějaká politická garnitura, což byla tady v tom případě Fialova a Jurečkova, když už se uvolili k tomu, že tu politickou investici udělají a že na tom jako trošku povykrvácej, tak to zase vracet a čekat, že nějaká další garnitura na tom zase bude jako krvácet. Jo? Jako fakt vrchol nezodpovědnosti.
No a Matěj máme tady taky proto, protože on teda mluví česky, ale je Polák, že jo? To je úplně jasný, jo?
Dobrý den.
Na to musíme pořád myslet, protože Poláci mají v hlavě své Trojmoří, jo? Tu představu fungování Trojmoří, ty nám řekneš, koho byste tam všechno jako Poláci chtěli. A my spíš prosazujeme tu V4, což já teda považuji za správný obrat v zahraniční politice, kdy Petr Fiala přistoupil na ten tlak Bruselu a potlačil V4 jako silné nátlakové skupiny, která mohla změnit v Evropě věci k lepšímu. Tak Matěj, ty budeš psát o budoucnosti a historii, nebo budoucnosti V4, tak jak to máte s tou V4 a versus Trojmořím?
Myslím, že to je trochu složitější.
Všechno je složité.
Fiala nepotlačil V4 samostatně, V4 potlačil nejdříve Viktor Orbán tím, že vlastně opustil nějaký jako společný názor na ruskou agresi na Ukrajinu.
Ano, to máte jiný názor, jo? To je jenom věc názoru.
Takže potom samozřejmě ten stav hibernace se prohluboval, ale vlastně nemizí, nebo jinak, teď se o V4 začíná hodně mluvit, mluví o něm vznikající česká vláda, to téma se objevilo i více v té souvislosti vlastně českých voleb, objevilo více i v Polsku. Myslím si, že nicméně mám trošku takové deja vu z 2 roky zpátky, když nastupovala Ficova vláda na Slovensku, tak se o tom taky na Slovensku hodně mluvilo. Nakonec se ukázalo, že vlastně ty vnitřní ty rozpory mezi jednotlivými zeměmi v některých klíčových otázkách jsou příliš veliké na to, aby se dalo vdechnout do toho formátu nějaký nový život. Především mluvím v tuto chvíli o konfliktu Varšava-Budapešť, ten nemizí, a řekněme ty rány, které se navzájem uštědřují na Twitteru, jako Orbán s Tuskem a Šikorský ze Siar, to jsou poměrně ostré.
Tam došlo i k nějaké výměně nebo nějakém odvolání velvyslanců?
To taky, prostě ty jsou velmi, v podstatě neexistují, respektive jsou velmi, velmi napjaté a konfliktní a na tom se v tuto chvíli nic asi měnit nebude. Je samozřejmě zajímavé, když včera se hlasovali v Bruselu otázka zase
těch klimatických cílů,
tak proti hlasovali Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko. To byly jediné čtyři země, které hlasovaly jednoznačně proti, ne zdrželi se, ale byly proti. Což samozřejmě ukazuje, že je tam spoustu společného v těchto, nebo ty vlády mají spoustu společného a naopak to množství toho společného podle mě narůstá i tím, že Tusková vláda vlastně v určitém smyslu navzdory celé rétorice pokračuje velmi výrazně ve šlepějích svých konzervativních předchůdců, ať už v té klimatické politice nebo migrační a tak dále. Zároveň to ale ukazuje, že vlastně Visegrád má v tuto chvíli velmi zásadní problém, že on už není nějaký super užitečný nástroj blokační menšiny, protože je prostě příliš malý. Můžete hlasovat jako společně proti, ale vlastně když jsme zrušili jednomyslné hlasování v Unii, tak už to není to prostě žádná blokační menšina a potřebujete tu koalici stejně širší. To je jeden z důvodů, proč Polsko začalo uvažovat v kategoriích jako toho zmíněného Trojmoří, to znamená jako spojenectví od Helsinek po Atény, když to zjednoduším, zemí, které něco společného mají. Konec konců tu úvahu udělal nedávno i Patrik Nacher, když mluvil o nějakém Visegrádu 12, nebo ve 12 místo ve 4, protože potřebujete prostě těch spojenců podstatně více. Takže určitě stojí za to teď sledovat, protože najednou téma vstalo z mrtvých tím výsledkem českých voleb. Dnes je Karol Nawrocki, polský prezident v Bratislavě, což je první zásadní jako významná státní návštěva Polska na Slovensku za poslední rok a půl.
Ty jsi v zásadě pořád velvyslanec polský, ty nejsi polský velvyslanec v Bratislavě, formálně.
To teď nemusíme teď vtahat.
Tak co tady bylo?
Každopádně téma teď bude prostě na tapetě a jsem sám zvědavý, jakým směrem se to vyvine, protože to, co říkal Dan, jako je samozřejmě velmi podstatné, že pokud těch trucujících zemí, které nějakým způsobem budou praktikovat nějaký euroskepticismus, tím myšleno skepticismus vůči zásahům Evropské komise, které dost často nemají opodstatnění ve smlouvách a tak podobně, bude stále více, bude přibývat, tak může se vytvořit nějaká jako setrvačnost, která tu evropskou politiku začne proměňovat.
To bychom byli zdrojem infekce. To je v tom případě takhle jako...
Tak. Ona ta V4.
Benigní infekce.
V4 byla vždycky plán rozporu, co mého počátku, že jo. Na počátku V4, to je třeba říct, stál Václav Havel, který byl jejím velkým propagátorem. Václav Klaus to převzal jako dědictví a V4 neměl nějak extra rád, nechtěl rozvíjet tady to dědictví, to se neustále. Ty vztahy jsou samozřejmě dynamické mezi těmi jednotlivými zeměmi.
No tak ale hlavně, kdo v Evropě neměl V4 rád, bylo Německo.
To vnímalo jako ohrožení.
Nemělo, nemá a nebude mít rád.
A Matěj, tam ten rozdílný pohled Maďarska a Polska na Ukrajinu je taky jako poměrně snadno vysvětlitelný, že na rozdíl od polské menšiny, která se nemusela přizpůsobit tomu přísnému ukrajinskému jazykovému zákonu, ta maďarská menšina, která je taky jako velká na Ukrajině, se tomu přizpůsobit musela. Jo, tam jsou vysvětlitelné důvody, proč Maďarsko...
Myslím, že těch důvodů je podstatně více, teda pokud mluvíme o Ukrajině, ale každopádně ten spor spory jako polsko-maďarský teď jako má více rovin. Jsou tam i čistě jako personální problémy, je tam to, že vlastně Viktor Orbán vystupuje v tuto chvíli verbálně jako spojenec toho předchozího tábora konzervativního a tak dále, tak dále.
Já jsem teda slyšel zase jako od účastníka, nebo účastníka tak v tom případě, že když bylo před rokem se setkali premiéři V4 z Praze, jak tady hostil Petr Fiala. Takže polský premiér Donald Tusk se tam choval vyloženě sprostě. A hrubě hlavně vůči Orbánovi teda. A že ty, jako zbyla zbytek toho Vyšegrádu, který nebyl Orbán Tusk, tak mě to úplně zíral a že to vypadalo jako, že Orbán tam přijel, ten Vyšegrád, že Donald Tusk tam ze svojí příslušnou jako jemností přijel ten Vyšegrád pohřbít.
Nebudu toto komentovat, každopádně je prostě fakt, že jak Donald Tusk, tak Radek Šikorský prostě nemají Vyšegrad rádi a nemají rádi ty všechny země, které Vyšegrad, nebo rádi je příliš silný slovo, prostě nepovažují tento směr za prioritní pro polskou zahraniční politiku. Tehdy ještě existoval ten sen nějaké aktivace Výmarského trojúhelníku a ta představa Tuska o tom, že Polsko bude sedět mezi těmi mocnými a určovat směr evropské politiky, který v podstatě relativně rychle ztroskotal, ale v tom případě prostě nepotřebujete ty potížisty, ty, kteří stejně vám vlastně těch jako šavlí, jak se v Polsku říká, mnoho nepřinesou navíc a jenom se za nimi táhnou nějaký špatný obraz.
Čekaj, ale ty myslíš, že Tusk si teda uvědomil, že Výmarský trojúhelník, že to je sen, který se rozplynul?
To myslím, že určitě.
Tak čím to nahradí?
No tak v Polsku teď jako Polsko jede tu regionální baltskou linku, to je asi v tuto chvíli číslo jedna. Pokud mluvíme o bezpečnosti, pokud mluvíme o evropské politice, jako těch jako vnitrobruselských záležitostech, tak tam myslím, že je to takové jako flexibilní a neurčité v tuto chvíli. Mm-hmm. Ale je fakt, že Tusk se dostal jako určité zdí, že on otevřeně řekl, že teda migrační pakt ne, že ETS 2 ne. A je vlastně otázka, nakolik to je jenom retorika pro domácí publikum, jako dělám ramena, vlastně ve stylu nejmenovaných českých politiků taky, nebo slovenských, dělám ramena a potom, když přijedu do Bruselu, tak stejně všechno odhlasují, a nebo jestli to bude mít nějaké následky. A tady je samozřejmě velký prostor pro česko-polskou spolupráci, protože v tomhle oba pánové, budoucí premiér a stávající polský premiér si budou sledovat stejný cíl.
To mě říkal Babiš, když jsem za ním byl dělat rozhovor těsně po volbách, tak říkal, pokud budu jmenován premiérem, tak okamžitě volám Tuskovi a budeme se dohadovat na povolenkách.
No tam je otázka s dovolením, co to vlastně, jako ta V4, jaká je idea té věci. Za Havla to bylo jasný, to jsou postkomunistické země, které mají nějakou společnou zkušenost s komunismem, společnost, dejme tomu, s jistým druhém disentu, se Sovětským svazem, s Ruskem a střední Evropa, jo, byla v tom pozadí, jo. Proto taky jednu dobu jsem mluvil o tom, že by tam přistoupil Rakousko, jakoby se vytvoří prostě ta podunajská. Jako,
tak se taky setkali na tom Vyšegrádu, že?
No jasně, ale Rakousko...
Jaká konotace.
Ano, no pochopitelně, jo. Jasně, Karel IV., Zikmund Lucemburský, prostě tyhle věci, Vyšegrád, který tam souvisely, prostě Polsko, tam se setkali ve 14. století polský král, uherský král, český král, jo. To je tahle ta věc, ale samozřejmě potom jako byla to prostě ta podunajská monarchie. A to byla taková idealistická představa. Jakmile se to mění, každou chvíli prostě je tam, teď jde o to, co je kontinuální. A to se chci zeptat, kdyby byl skutečně konec Orbána, promění se maďarská politika natolik, že se stane najednou, že... Bude to, jako je prostě, určuje maďarský postoj k Ukrajině a k Rusku zvláštní osobnost Orbánova, anebo prostě se to změní tím, že tam bude ten opoziční Maďar, který je mnohem proevropštější, respektive probruselštější, chci říct. Pravděpodobně se naváží jaksi tradiční spojenectví s Polskem. Maďaři a Poláci mají tu zvláštní alianci historickou, jo, a bude to jinak? Nebo je to prostě skutečně tak odlišný pohled?
To bych chtěl nějakého odborníka na Maďarsko, ale jako je prostě na druhé straně fakt, že jako ta skupina může fungovat nezávisle na těch rozporech, jako týkajících se pohledu
vůči Rusku je to...
Vůči Rusku ano, je tam otázka vztahu k Rusku, ale jako výhodou tady té formy spolupráce je to, že je velmi flexibilní a prostě to není unie ani federace, ve které prostě musíš dělat všechno společně, ale můžeš si vybírat to, co se ti hodí a to dělat společně. Takže já si dovedu představit jako určitý návrat nějaké vzájemné důvěry v tom smyslu, že umíme spolu něco dělat, i když zároveň víme, že se lišíme zásadním způsobem v nějakých jiných oblastech.
No, když byl Kaczyński, když byl PiS v Polsku u moci, tak si prostě s Orbánem rozuměli ideově, přijatelé, že byli konzervativci, v podstatě euroskeptici, do určité míry řekněme v úvozovkách nacionalisti, jo, suverenisti by bylo lepší říct to slovo, jo, no, ale to se teď změnilo a takže prostě vlastně jakoby ten tmel je velmi, velmi křehkej, jo, protože jak se vychýlí to směřování té země jiným směrem, tak jakoby ten smysl přestává platit.
Ale já zase na druhou stranu věřím tomu, že existují určité strukturní podobnosti, které způsobují, že ty země jako mohou spolupracovat nezávisle na těch jako změnách politických garnitur. Prostě. A to je celá řada otázek týkajících se právě evropských politik, týkajících se toho, jak vypadá naše ekonomika a toho, že vlastně, abychom chtěli se, pokud se chceme pohnout dál, tak musíme vytvářet nějaký nový model, nový ekonomický model, který není postavený jenom na tom, že dodáváme prostě součástky do německých automobilů, protože to už ano, jako skončilo.
Ano. A potom poslední věc, Polsko je v podstatě, se stává evropskou velmocí skoro prvního řádu, jo, téměř, tak řekl bych jedna mínus. Maďarsko je zvláštní pseudovelmocí, jako úplně jaksi ideově. Ano, je velmocí duchem, ale nikoli skutečností. No a my jsme rozpadem Československa, jsme se stali státečky třetí kategorie.
Česko je stejně velké jako Maďarsko na počátku.
No jasně, ale rozhodně se Češi nikdy necítí být jaksi velkým evropským národem, jo.
My nemáme toto Česko jako Evropu Maďarsko.
Maďaři ano, jo. A jenom to...
Jenom to, jak nepoužil německý výraz res Čechaj.
No ale prostě je to tak, jako prostě nemůžu, skutečně by blázen, to by si myslel, že Češi budou určovat evropskou politiku.
No a tak, jako když se mluvilo o tom, jak budou ovlivňovat vnitřní změny v jednotlivých zemích podobu V4, tak tady reálně hrozí, že Viktor Orbán bude skutečně v příští rok ve volbách poražený. Má silného oponenta, jeho Fidesz se nyní pohybuje kolem 36% proti uskupení jeho rivala.
Orbán.
Ano, no. Ano, Fidesz bojuje na 35% a je od něj odtržený Péter Maďár, který byl dříve ve Fidesu, který měl za manželku tu krásnou Julii Bardot, že jo? Judith Varga, tam si dělal rozhovor, jako... Ne. Takže tam, to Tisa se to jmenuje, myslím, to má kolem 50% nebo 48%. Jo. No, aspoň aktuální preference to ukazuje a Viktor Orbán trochu ztrácí. Poprvé, že to kolik, ty jsi to spočítal, 21 let?
Ten summit mu nevyšel, že jo?
Takže to může být složité a jako současná polská vláda, to ty říkat asi nemůžeš, ale my to můžeme říkat, že je to probruselská, že je blízká té bruselské bruselská byrokracie a vyvažuje to konzervativní prezident Navrocky. Tak jestli chcete ještě něco říct, tak řekněte, jinak to skončím. Chcete něco říct? Matěj, děkujeme, že jsi za námi přišel, zase tě brzo pozvem. To byl Matěj Ručaj, Adam Růžička, Jiří Peňáz, Daniel Kaiser, Dalibor Balšínek, Zákulisí, Václav Hnátek, Ondřej Zeman a ředitel Rádia Prostor a hlavní producent našich podcastů Petr Lutonský. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit na příští týden.